Surja Al-Ma'un, e zbritur në Mekë, ajete 7.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
A ra'ajta alladhi yukadhibu bid-din?
A ke parti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër?
فذلك الذي يدعو اليتيم.
Po ai është që e përzën në mënyrë të vrasë dëbonjakun.
ولا يحض على طعام المسكين.
Dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfërin.
فويل للمصلين.
Pra shkatërrim është për ata që falen.
Alladhina hum an salatihim sahun.
Të cilët ndaj namazit të tyre janë në të pakujdesshëm.
Alladhina hum yuraun.
Ata që vetëm shtirren.
Wa yamna'un al-ma'un.
Dhe nuk japin ascendin më të vogël.